Sons de Nos. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nos, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nos con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución.
Sabe Dios, doxe nun ano, onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Unha sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terra chame, cabaleiros terra chame, todos os mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros pola feie, cabaleiros, cabaleiros, ai la la.
A melodía que soa chamase Cabaleiro se forma parte do novo disco de Ailá, titulado San Solimón. Saudamos a Xan Pampín, compoñente de Ailá. Xan, moi boas.
Moi bos días, Susana, que tal?
Pois por aquí moi ben. Bueno, Xan, como te presentamos? Músico, acordeonista, cantante, bombeiro, como te presentamos mellor?
Pois, nada, humilde músico.
E cando entrou a música na túa vida, Xan? Hai moito tempo xa, recórdalo.
Pois, digamos de unha maneira académica, pois sendo moi noviño. Despois, eu sempre lembro música na casa.
A música entrou un ton na parte da escola, pero tamén na familia, non? Había músicos na familia, Xan?
Non, son o primeiro. Pero tiña un tío que tocaba acordeón e gracias a él, pois, digamos, eu xa tocaba o piano. Entón, un día, díxome, aí tes o acordeón, porque él tiña unha barriga tan grande, que xa non era capaz as correas donde lle daban, e díxome o acordeón, como tocaba o piano, e empecé a tocalo. E logo entrei en Cánticas e Agarimos e xa quedei totalmente enamorado da música folclórica, da música tradicional, hasta hoxe.
Ata hoxe con Ailá, que acaba de presentar ese novo traballo, ese novo disco. A fin de semana presentouse en Compostela. Como foi esa presentación de San Solimón?
Bueno, pois superou as nosas expectativas ampliamente porque enchera Capitol para un grupo como Ailá é como sentirse bendecidos. A verdad que foi unha tarde onde non tivemos máis que agradecementos para toda a xente que estuvo ali, que todos os invitados, toda a xente que nos mercou o disco, que nos arroupou nesta presentación de San Solimón.
A verdade é que despois do traballo feito, ver a xente como responde, ver a xente colaborando, participando, animándose, imagino que eso, bueno, pois enche moito e motiva a seguir na mesma línea, non?
Sí, Susana, a verdade é que moi agradecido. Despois é como volver a empezar, pero sabendo que o traballo que fixeche está ben feito.
Bueno, fálanos de San Solimón, segue as liñas do voso primeiro traballo?
Sí, digamos que o Ailá, a esencia de Ailá, manténse aí. Nós o que facemos é música de transmisión oral pensada para bailar, pero xa o corpo e, digamos, a forma de Ailá ten moitísimo máis presencia. Os arranxos, pois, tamén sen estar moi cuidados, moi pensadas as estruturas para disfrutar delas dunha maneira explosiva e telúrica, como é a nosa música de transmisión oral. E ademais, en este disco, o que fixemos foi abrir un poquinho máis os nosos marcos, os nosos límites, digamos, espirituais, para convidar a xente e a músicos artistas de outros ámbitos.
E a música tradicional amóldase ben a innovación, a abrir novas portas?
Sí, claro. É a esencia da música de transmisión oral. Quer dizer, digamos que de alguna maneira na inteligencia emocional dos povos, pois radica a clave para resolver esa tensión entre identidade e supervivencia, ¿no? Entón, as comunidades que optan por preservar a íntegra terminan morrendo lentamente. Entón, hai outras que optan por sobrevivir a calquera precio e dan en pago a súa cultura para asumir a imposta. Pero hai nas como a nosa que resolven esa difícil ecuación de ser sen deixar de ser porque fixeron da súa identidade, porque facemos da nosa identidade a nosa supervivencia.
Por lo tanto, evolucionar sen perder a esencia.
Exactamente.
Antes escoitábamos ao principio unha parte dese Cabaleiros, pero queremos seguir coñecendo máis temas deste novo álbum de Ailá. Temos por aquí Flores e Silveiras do Courel. Cal é o aroma desta canción? Que destacarías dela, Xan?
Bueno, pois é un pequeno homenaxe a unha agrupación folclórica que este ano cumpre 75 anos, que é Cánticas da Terra, de Lugo, e, perdón, Cánticas e Flores, de Lugo. Uh-huh. entonces este primeiro, digamos que son dúas partes, ten unha jota e unha muñeira, a jota é dun coro que se chama Flores e Silveiras, que naceu da escisión do Orfeón Galego de Xoán Montes alá por nos primeiros anos do século pasado, e desa escisión naceron dous coros e despois no ano 48 volveron a unir creando esta agrupación, ¿no? É o noso pequeno homenaxe a esta agrupación e a todas as agrupacións, por suposto, que son as que foron capaces de vehicular a transmisión do rural ao urbano, porque non hai que esquecer que agora mesmo as músicas de transmisión oral son músicas urbanas.
Así soa.
Arriba e da baixo na corredoira se xuntar.
Aire da arriba e da baixo na corredoira se xuntar. O amor que ben me quere onde non sabe prejuntar. Ai la 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 la. Bailadores do Turreiro xa non sabedes máis puntos. Ai la 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 la. Ai la 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 la.
Cordoaceiro, Pontevedra de Corales.
Lugo da Cordoaceiro, Pontevedra de Corales. Ourense de Limoeiro, Sa Coruña de Cristales. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Anda carabelear rosa, anda ramallinho en
Bueno, imos agora con Funaña ou Funañá? Como é o nome exacto? Porque xa o vin de dúas maneiras, Xan.
Funañá.
Funañá.
É Funañá, porque é unha mestura entre dúas palabras. O Funaná, cabo verdiano, e as añas. Vale, as añas son... bailábanse despois de cavar unha leira, ¿no? Entonces facíanse normalmente dous equipos, acabar, pois pues, quen chegaba antes, pois pues, ganaba aña, ¿no? Bailaba aña, que era pues, un ramo de loureiro, botaba un baile, tal. E tocábanse con percusións con sachos e con as percusións de man que había nese momento. Entonces fixemos unha mestura entre un ritmo que é vertixinoso. Bueno, eu conocino, pues, tive a sorte de viaxar e conocer moitos músicos, e conocín o máximo exponente, un acordeonista super bello, debía ter 95 anos xa daquela, chamaba Vittori, facía este tipo de música, que é o Funaná. Cabo Verde conoces máis a morna, que é un ritmo moi lento, moi tipo balada, pero é un ritmo rápido que este, que é solo para bailar, e é super rápido, super intenso, e a mí, cando escoitei o Funaná, sabendo das añas, dicen, isto pégalle perfecto, é un teimo os dos.
Unha fermosa fusión que imos bailar.
Dallemos unha pancada,
dalle coa mandereita, que a esquerda non val nada. Ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la, la, la.
Esta sí que voaba,
y esta sí que se va y boa, portada tu anai. Ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la, la, la.
Sale da panza, yo
que non come nin bebe, ten jana de poca danza. Ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la.
Cantar tanto me ten,
eu aquí non canto rosa, que din que non canto ben. Ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la, la, la.
Cara de cucurucu,
coche dormido palleiro, trae las mallas no cu. Ai la, 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 ai la, 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 ai la, 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 ai la, la, la.
Cariño de rosa,
vámonos de aquí pra casa, que esta terra no me usa. Ay la, 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 ay la, 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 ay la, 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 ay la, la, la.
Por rival una rosquilla,
despedida tan sabrosa, no me adeina miña vida. Ay la, 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 ay la, 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 ay la, 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 ay la, la, la.
Arriba.
sabe que escritando estas pezas entranos moitas ganas de cantar e sobre todo de bailar, non? De verbos en directo, directo. Como vedes a xenda? Como a tedes? Onde poderemos ver a Aila nos próximos meses, Xan?
Este mes, en abril, estaremos na Arca da Noé, en Villar de Santos, e despois vamos a ir a o día 10, sí, estaremos con...
O día 10 de abril.
O día 10 de abril estaremos en Armenteira, nas festas de Armenteira, na Virxen dos Dolores.
E a partir de aí, imagino que tamén haberá máis actuacións, ¿no? De cara ao verán.
Sí, vamos ao Festival Interestético de Lorient. E que máis?
E podemos consultalo en algún lugar, exactamente na vosa página ou así, para que estar aí ao día, porque ás veces non se pode ir a un sitio, pero si se pode ir a outro, e hai moitas gañas de ver aí lá e conocer isto.
Imos ir anunciando as nosas datas a través das nosas redes, así que si vos achegades a tanto Facebook como Instagram como na súa web, podedes ver as datas que irán saindo. Pero bueno, temos non moitas, pero as suficientes para que poidades disfrutar deste San Solimón.
E notas que logo da pandemia temos máis ganas de música que nunca?
Pois non sei. Non se pode. Eu personalmente cada vez escoito menos música. Non sei se é porque
xa... te dedicas a ela tamén, non?
Porque sí, ou porque simplemente porque a forma de escoitar a música mudou tanto, non? Que os formatos, está desaparecendo unha forma de escoitar a música que a min pues, realmente xa non me apetece, non sei. Pero bueno, creo que o que sigue importante que temos máis ganas de estar xuntos, eso sí.
Claro, quizáis máis de escoitar a música pois unha súa casa ou en algún momento máis ese tema dos directos, non? De sair a disfrutar da música dun concerto en directo, eso quizáis máis, non?
Sí, que eu penso que é un poquinho a idea de do noso disco de San Solimón, que digamos que as músicas de transmisión oral son músicas sanadoras, non? Que de alguna forma protexen a nosa saúde porque nos obrigan cando a exercemos estamos disfrutando da nosa comunidade.
Entón, o ideal é, pois, escoitala, bailala, cantala en comunidade, non?
Sí, esa é a esencia da música galega.
Decíaxe, se notabas que xente teña máis ganas de música, pensas que valoramos máis o noso, a música tradicional galega? Como observas ti o estado de saúde e cos anos que levas na música da música da nosa terra?
Pois, noto que está... é unha forma excelente, e cada vez hai moitos mellores músicos, hai unha renovación completa, xa non só a nivel, digamos, generacional, sino a nivel de idea, ¿no? Quero dicir, a forma de, así como a gaita foi a raíña durante os anos 80, 90, e principio deste século, agora mesmo... a pandeireta, a voz e a forma de cantar é a que está marcando a línea das novas xeracións, ¿no? co tradi como bandeira.
Novas xeracións de músicos, de artistas, pero aprecias tamén novas xeracións de público?
Sí que hai. Eu penso que a renovación ven acompañada tamén ca demanda desa música por parte da xente nova. Sí, ademais que eu penso que esta xente que escoita e que o hai estas músicas, esas son xente que de alguna forma espontaneamente non teñen por que estar vinculadas ás agrupacións, tal, identifican esa música como súa porque lles gusta, porque a ven como algo natural, pero bueno, quero dicir que hai un traballo detrás das agrupacións e da xente que se adicou a recoller e a transmitir esa música, pero xa hai como unha forma orgánica de vivila.
De transmitila e de chegar tamén a ese público, porque xa preguntan un pouco polos atrancos que ás veces imagino que ainda os hai, non? Para os músicos galegos, e falando aquí con outros artistas ou grupos, decían que gostaba moito esa difusión, non? Ainda que o tema de difundir era complicado, pero que unha vez que se difunde, que se coñece, aí o público está a responder. Tamén pensas o mesmo ou non?
Sí, eu supoño que é un problema que sempre existiu, que é canto máis visibilidade tes, pois máis... curiosidade podes despertar, ¿no? na xente que accede a verte. Pero vamos, que o tema da música é pouca evolución houbo desde desde sempre, quero dicir, sacando este ano que aprobaron as primeiras medidas do Estatuto do Artista, que permiten, que son moi laxas e permiten, bueno, pois pues, otear un horizonte lonxe. Os músicos siguen sendo uns con maldecidos sociais nos que teñen que sobrevivir e malvivir.
Queda loita entón, non?
Moitísima, quero dicir, hasta que non haxe un réximen digamos, profesional, no? Que te permita vivir como músico, que atenda as características do artista, porque non é o mismo ser un autónomo albanel que un autónomo músico. Porque un músico mellor ten que estar 3 meses ou 4 creando para facer despois un espectáculo. Esas características propias que ten o sector artístico non están atendidas de momento.
Pois ogalla que haxa algún cambio, aínda que está a cousa complicada, pero non deixar nunca de loitar, e sobre todo coa cantidade de músicos que están aí irrumpendo, que iso é maravilloso, non? Imos a escoitar agora San Andrés. Que ingredientes ten esta canción, Xan?
Pois os ingredientes de San Andrés, empezaría por decir que é unha das grabacións históricas das recuperacións históricas que fixo Gustav Henningsen aquí na Galiza no ano entre os anos 1964 e 68, e que liña facendo un estudio comparado de rituais e creencias máxicas, pero ademais dedicouse a gravar narrativa oral e músicas de transmisión oral. Entonces, el fai cuestión de 10 anos, cedeu todo o seu arquivo ao Museo do Povo Galego, e aí estáse digitalizando a través do APOI, que é o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade. Entón, é como descubrir, sabes, cando abren unha pirámide, abren atopan un sarcófago, e para min é como foi descubrir así un tesouro, ¿no? Son grabacións musicais que son como tesouros. E este San Andrés, pois, é unha melodía preciosísima que quisemos interpretar, e ademais viñanos o pelo ca idea de músicas sanadoras e protectoras que quisemos aplicarlle o noso disco San Solimón.
Unha melodía que é un tesouro e que escoitamos.
San Andresiño de lonxe, onde te foron levar, entre penas e penascos, a loa beira do mar. Ai la la la, 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 ai la la la. San Andrés está sentado na porta mirando pro seus rumeiros como lleva Ixan a costa. Ai la la la, 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 ai la la la. Baixala, e a costa de Teixedelo, e o subila e o baixala, perdín a cinta do pelo. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. O subila e o baixala, a costa de San Andrés, o subila e o baixala, fixen os callos nos pés. Ai la la la, 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 ai la la la. Serán tres comadres, se de un barrio todas tres, pixeron una merenda para ir a San Andrés. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay 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 la la la. Fuma San Andrés de lonche, cuma cesta na cabeza, fun por mare, vin por terra, y o santo mo agradeza. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la.
Bueno, Xan, estamos a falar das cancións incluídas neste novo disco San Solimón. Antes tamén comentabas o tema de unha muiñeira por aí, pero que as muiñeiras non faltan nunca. Non podemos esquecernos tampouco do voso primeiro traballo no que escoitábamos e temos esta famosa muiñeira do Sisto da Chaparra. Que che parece se nos despedimos con ela?
Oh, pareceme a mellor escolla que podíamos facer para despedirnos.
E por que? Veña, contanos algo máis.
Porque pois nada.
A mí gustame, escoitamos as cancións, non? Pero os artistas realmente sí. Creades eso, non? Digamos que é algo que, sí, como decías, nese tempo do artista previo, antes de expoñela e demais, e hai segredos, hai cousas que non apreciamos o público en xeral. Entón aproveitamos o feito de falar cos artistas para que nos conten máis detalles.
Claro, pois mira, Aurelio Sisto, foi o Sisto da Chaparra, foi un dos gaiteros máis relevantes de principios do século pasado, da comarca de Compostela. El tivo a desgracia, a fortuna de emigrar para Argentina, pero non sin antes deixar aquí dous alumnos moi importantes tamén na comarca de Compostela. Un foi o Pedrouso das Casas Novas, maestre gaiteiro e mestre de gaiteiros, e despois o outro foi o señor Landeira de Cacheiras, tamén mestre de gaiteiros, que despois faría os enxabres de Cacheiras, esa agrupación tan tradicional que ainda vive a día de hoxe co seu neto. Sí. E o Sisto da Chaparra conta a lenda, o seu, como era, bueno, ten un neto, cando eres un tío abuelo, eres un primo neto, non sei como se diría.
Sí, o de tío avó, sí, pero claro, logo o que digamos, o sobrinho...
Sí, sobrinho...
Sí, pero xa terceiro, de pues, terceira xeración, como se dice.
Exactamente, ese home volveu para aquí, contaba a historia de que o Aurelio Sisto competida directamente naqueles famosos concursos da Carballeira de Santa Susana, na Alameda de Compostela, con o mesmo Abrino Cachafeiro, os gaiteros de Soutelo, e tocaran tamén as dúas agrupacións que o xurado fixo tocar o Abelino Cachafeiro, o gaitero maior do Reino de Galicia, con Aurelio Sisto, para desempatar. E di, con tal lenda, que ganara Aurelio Sisto, o sea, que debía ser un virtuoso a altura do gaiteiro de Soutelo.
Sí, sí.
Bueno, este tema que permaneceu, atravesou os tempos desde a época de Aurelio Sisto, chegou a nós, estendeuse, estandarizouse na zona de Compostela gracias a Juan Bello Mayou, que foi gaiteiro maior de Cantigas e Garimos durante toda a súa vida, máis de 60 anos, que tocou todo o repertorio de Aurelio Sisto. Mayou sempre dixo que foi, Mayou é unha das figuras máis importantes, ¿no?, dentro do mundo da gaita, en paz descanse. Sempre dixo que os seus temas non eran, él non compuñía, él tocaba a maior parte do repertorio do Sisto da Chaparra, pero a xente conoce moito o pasodoble de Mayou, o tango de Mayou, as muñeiras de Mayou, pero realmente él sempre, Mayou sempre dicía que eran de Aurelio Sisto, Sisto da Chaparra.
Pois sí que ten unha historia ben fermosa esta canción, unha historia moi bonita detrás, relacionada coa música, coa gaita e cos grandes músicos da nosa terra. Pois Xan, graciñas por estar connosco xa aquí, por atender a chamada de Radiofusión. A seguir así, unha forte aperta e ímonos coa muiñeira do Sisto da Chaparra.
Gracias, Susana, gracias aos ouvintes.
Thank you. o jaiteiro da chaparra, no ronco da gaita leva un letreiro que decía Santiago de Compostela. Un letreiro que decía Santiago de Compostela. ¡Apreta, jaiteiro! Pasei a Ponte Pedriña, pasei na Pedra Portera, pasei a Ponte Pedriña e antes de corriba enchera. Pasei a Ponte Pedriña e antes de corriba enchera. Hei de mercar un espello na feira do 26 para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Y enribado con consistorio de molo cabalo branco y orda Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Orda Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Xa vou dar a despedida para que nos despidamos. Xa vou dar a despedida dos botiños de Santiago. Xa vou dar a despedida dos botiños.